Dakle, emisija u središtu pažnje i u središtu pažnje korupcije, ili bolje reći borba protiv korupcije. Svi se slažu. I građani, mišljenje građana, sva ispitivanje javnog mnjenja, i vladine i nevladine organizacije i nezavisna tela i stručnjaci koji istražuju, u Srbiji je mnogo korupcije. Istovremeno kao da smo suočeni sa zidom koje niti možemo da preskočimo, niti da ga zaobiđemo. Korupcija i dalje stoji, pred nama je i ne znamo kako s njom da se suočimo. Stoga smo pozvali Dragana Dobrošinovića iz Koalicije za nadzor javnih finansija. Dobar dan.
Dobar dan.
Da li je to nerešiv problem?
Pa znate kako, rekao ste da ne možemo taj zid preskočiti niti ga zaobići. A onda ga moramo probiti, moramo proći kroz njega na neki način. Znači, rešivo je. Rešili su drugi, rešit ćemo i mi.
A nekako kod nas dugo se govori, a...
Kod nas se o mnogo čemu dugo govori, a malo šta se preduzima. I odgovornosti na državi pre svega. Ona je ta koja treba da preduzme odlučne korake u borbi protiv korupcije. Kada je naša država u pitanju, mi smo na nivou deklaracija, proklamacija, obećanja i njihovog neispunjavanja.
Ako se setimo recimo onog promotivnog govora Mirka Cvetkovića kada je preuzeo vladu, on je među prioritete stavio borbu protiv korupcije. Prethodni premijeri su također to činili. Sve političke stranke imaju borbu protiv korupcije. Ceo nevladin sektor navodi borba protiv korupcije. Mišljenje javnog mnjenja koje bi trebalo da se uvažava koliko toliko je da je kod nas visok stepen korupcije. Ipak to je taj zid koji, taj blok.
Pa jeste, tako je. Mirko Cvetković je u svom ekspozeu obećao da će se odlučno boriti protiv korupcije. Obećanje nije ispunio. Sad neka glasači misle o tome šta im je činiti posle svega toga. I ne samo da on obeća u tom trenutku, nego je stizalo niz obećanja u periodu koje je za nama. Znači, na svakih nekoliko meseci neki visoki državni funkcioner, bilo predsjednik Republike, bilo predsjednik vlade ili neki od ministara ili neki od državnih sekretara nadležnih za tu oblast, obećavaju da će evo najzad stati u kraj korupciji, da će najzad uslediti odlučna akcija, onda se posle nekoliko dana nakon toga uhapsi neki periferijski igrač, recimo iz Aranđelovca ili nevažno Bajne Bašte, i sve bude na tome. I to je kraj. Očigledno da država, odnosno ova vlast, nema ozbiljnu nameru da se bori protiv korupcije. Naprotiv, ona je njen podržavalac, njen pokrovitelj, njen sponzor.
Da li vi u Koaliciji za nadzor javnih finansija imate neku predstavu o tome o kojoj sumi razgovaramo? Koliko novca ide putem koji mu nije bio namenjen, našeg novca zapravo?
Nažalost, ne postoji tačan odgovor na ovo pitanje, ali postoje procene. I u procenama se slažu i domaće nevladine organizacije, međunarodne institucije, Evropska unija, Svetska banka, Međunarodni monetarni fond. Samo u javnim nabavkama procena je da preko 500 miliona evra godišnje ode na korupciju. Znači da se odlije na korupciju i na razne korupcionaške poslove. Ova se vlada zadužila preko 5 milijardi evra. Ako je za 4 godine preko 2 milijarde, znači polovina te sume otprilike otišla na korupciju. Samo u javnim nabavkama. A gde su drugi postovi, a gde su privatizacije, gde su druge raznorazne mahinacije kojim prebegavaju nosioci političke funkcije, nosioci vlasti u ovoj zemlji. Znači, teško je reći koliki je tačno iznos, nemoguće ga je utvrditi u ovakvoj zemlji u kojoj se ne zna koliko je ljudi stradalo u ratovima, a kamoli nešto drugo, tako da mi možemo samo da procenjujemo i da nagađamo na osnovu određenih uzoraka i na osnovu određenih naših istraživanja.
A kad govorimo o korupciji, to je jedna ozbiljna reč. Ona je kao neka hidra ušla u tkivo celog društva.
Pa ne baš u tkivo celog. Postoje ljudi koji, ja mislim da veliki broj ljudi u ovoj zemlji, najveći broj, nema nikakve veze sa korupcijom. Da oni nisu deo nikakvog dogovora, nikakvog posla, nikakve prljave igre. Da su to normalni, pošteni, časni ljudi koji rade svoje poslove, gledaju da prežive, da njihove porodice opstanu, bore se za svoj život, za svoje porodice, svoju egzistenciju i ne bave se ničim prljavim. Ali jedan mali broj ljudi je opasno upleten u korupciju. Nažalost, taj mali broj ljudi ima vrlo visoke
državne funkcije. Ali po celoj vertikali države.
A dakle, po celoj vertikali države,
da. Kažete, od visokih državnih funkcionera.
Pa na koga će se ovi dolu gledati nego na svoje partijske kolege, visoke funkcionere.
Do ljudi u mesnim zajednicama. Dakle, svugde to, u celoj toj strukturi.
Tako je, od nivoa opština, lokalnih javnih preduzeća, pa sve gore do samog vrha vlasti, znači do vlade, do javnih preduzeća, velikih državnih javnih preduzeća, korupcija stanuje i nesmetano se tu, znači, on jednostavno i prijatno nastanila. Znači, niko joj ne smeta, ona je očigledno rado viđen gost od strane naših političara.
Vi kažete reforma javnih nabavki. A šta, zapravo, kažete također, drugi su se izborili, izborit ćemo se i mi.
Tako je.
Gde krenuti? Kako započeti?
Od početka, najpre od zakonodavnog okvira koji treba promeniti. Zatim od prakse koju treba usaglasiti sa onim što su proklamacije, obećanje i što je zakonska obaveza. Nakon toga, a i uporedo sa tim, sa negovanjem jedne kulture netolerancije na korupciju. Jer ono što je nama potrebno, to je nulta tolerancija korupcije. Od toga moramo da krenemo. Znači, jedna ideologija, to je reč koja je strana našim političarima, pošto oni ne razumeju većina ni šta je ideologija, niti su se okupili oko bilo koje ideologije, nego oko interesa. Naše su stranke interesne grupe. Ali mi moramo negovati nepristajanje na korupciju kao najvažniju društvenu ideologiju. Od toga treba krenuti. A zatim polako pomerati stvari. Neće to biti kratka borba, neće biti laka. I ona će trajati. I da je lako, ne bi se ovoliki ljudi pametni i vredni pozabavili tim problemom i zabavili o tom jadu. Nego bi to radili neki drugi. Ali očigledno je problem veliki, na to ukazuju sva istraživanja, na to ukazuju oni koji nas posmatraju sa strane. To mi vidimo svakog dana u svojim životima. Znači, treba negovati ideologiju, nepristajanje na korupciju, treba napraviti dobre zakone i treba te zakone primenjivati. I naravno, moramo imati jedno ozbiljno pravosuđe, ne ovo puzeće sada podaničko, odnosno na izvršnu vlast, nego pravo, ozbiljno pravosuđe koje će se suočiti sa korupcijom i koje će je gađati direktno u glavu. Znači, koje neće čekati na mig izvršne vlasti da uhapsi tamo nekoga periferijskog igrača, nego koje će, kao svako normalno pravosuđe u demokratskim zemljama, raditi svoj posao, na svaki glas o korupciji ozbiljno istraživati i procesuirati krivična dela s elementima korupcije.
Da bi slušalci znali ko ste, da bi imali predstavu o svom sagovorniku, hoću da kažem da vi niste neki vrhunski revizor koji gleda budžet Republike Srbije ili budžet Evropske unije. Vi ste čovjek iz života, vi ste recimo predsjednik Topličkog centra za demokratiju i ljudska prava i tu ste u lokalu, kako se to sad moderno kaže, suočeni, gledate i borite se.
Pa znate šta, ja i kao svi moji poznanici, prijatelji, ljudi koje znam, živim u ovoj zemlji i živim životom normalnog građanina i suočavam se sa problemima. I mi smo procenili da je problem korupcije toliko velik da se s njim vredi, odnosno protiv njega, vredi boriti i da to ima smisla. Mi smo se udružili sa nekim našim prijateljima, organizacijama iz drugih gradova, stručnjacima, ljudima koji razumaju probleme. Mi njih angažujemo da bismo znali nešto više od onoga što sada znamo, da bi nam oni rastumačili neke stvari i mi probamo da se protiv korupcije borimo na najbolji, najefikasniji način.
Kako doći do kulture netolerancije ili do nulte tolerancije na pojavu koja se zove korupcije? To je poziv slušalcima 3225299 ili 3225499. Svaka dobra ideja i svaki dobar predlog je dobro došao. Ovih dana je govori se o novom zakonu o javnim nabavkama.
Da.
Javne nabavke se inače pomenju kao
centralno
polje korupcije.
Jeste.
Šta znate o tom novom zakonu? Da li je javnost upoznata? Nešto, ne sjećam se da smo vidjeli.
Evo, reći vam šta znam. Neću ništa da sakrijem za razliku od onih koji ga prave i koji probaju da sakriju sve što ima veze s tim zakonom, a posebno njegov sadržaj i one izmene koje se odnose pre svega na ukidanje kontrolnih institucija, odnosno ukidanje uprave za javne nabavke. Ministarstvo financija je formiralo radnu grupu za izradu zakona. Taj zakon bi trebao da bude u završnoj fazi ovih dana i on će biti predat na neku vrstu javne rasprave. Do toga nadamo se da će biti predat. Do toga se došlo posle dugo vremena i velike upornosti i niza naših, da kažem, pritisaka stručne javnosti, nevladinih organizacija.
Da se postojeći zakonski sistem promeni.
Pa da se promeni, ali nažalost promenit će se sve ono što ovom zakonu valja, a ostaće i pojačat će se ono efekat onoga što nije dobro. I to jeste suština toga. Mi smo došli do tog nacrta zakona nekim čudnim obilaznim putevima, znamo njegov sadržaj i znamo šta su namere zakonodavca. Namere zakonodavca nisu ni malo dobre. I zakon se ne donosi slučajno sad pred izbore, nego zato da bi neko ko je sada na vlasti dobio naredne izbore, tako što će sutra da izveze bagjere, napravi nekakva čuda, bez ikakve kontrole, sprovede određene postupke, određene nabavke i napravi ambijent gdje će neko sutra dan reći, e pa dobro, ovi ljudi ipak nešto rade. A kako rade, s čijim novcem rade, zašto bez kontrole to rade, to su prava pitanja na koje nećemo dobiti odgovor.
Imamo jednog slušalca na vezi, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Ja sluša kompetentne ljude koji govore, ali sve mi se čini da mi kad govorimo o korupciji, to nam služi samo da formalno je osuđujemo i tako dalje. I da to smatramo najvećim zlo, kao da to ne postoji u celom svijetu. Ja vam sigurno kažem da sve naše okolne zemlje, ne samo ove koje su nastali zaspada bivše Jugoslavije, nego Mađarska, Rumunija, Bugarska, pa onda od velikih sila Rusija, korupcija je 5 puta veća nego kod nas.
Ne znam da li će Dragan da vas pita, ali ja ću vas pitati, da li se vi s time mirite?
Ne.
Da li pristajete na to?
Ne.
I dakle,
ne,
šta možeš...
Ali ne treba lajati, nego treba zakonom i organi postepeno, a to ne zavisi samo od vlasti, zavisi od naroda i od delice i od novinara. Naši novinari, umjesto da raspravljaju o najozbiljnijim problemima, njima je najlakše uopćena kritika.
Hvala vam na mišljenju. Možda će još se još neko javiti 322-5299, 322-5499. Kako razlučiti između te uopštene kritike i nečega što se zaista zove gađati problem?
Potpuno razumem našeg slušalca i u velikoj meri deli mišljenje, njegovo mišljenje. Ali to ne znači da mi treba da se pomirimo sa tom situacijom. S tim što je, ako je korupcija u Rusiji veća recimo nego kod nas, da kažemo dobro je. Ipak smo od nekog bolji. Hajde da pogledamo onih 85 zemalja koji su ispred nas po stepenu percepcije indeksa korupcije koje meri Transparency International. I to je vrlo kredibilno istraživanje. 85 zemalja iza nas i to godinama unazad. 3 godine unazad mi nismo mrdnuli sa mesta. Zašto je to tako? Ja razumem njegovu neku vrstu, da kažem, ogorčenja i na javnosti.
Ali to je i nemoć istovremeno.
Pa to jeste nemoć. Svi smo mi u nekoj vrsti frustracije i nemoći. I to nije ni malo slučajno. Ali ne treba se s tim miriti, treba probati menjati određene stvari. Mi kao organizacije građanskog društva koje se bave javnim finansijama pokušavamo da dajemo konkretne predloge. Vrlo konkretne predloge.
A da li je utešna ta činjenica da korupcije ima i u drugim društvima i da postoje društva u kojima ima više?
Pa mi smo nekako neprekidno okrenuti unazad prema onima koji su loši od nas i neprekidno se sa njima upoređujemo. Ali ajde da vidimo malo i koje
to... U tom slučaju mi smo najbolji kad pogledamo samo one koji su loši.
Tako je. Ali ajmo da pogledamo koji je u regionu iza nas. Nije tačno sasvim ovo što je rekao gospodin koji se malo pre javio. Od nas je u regionu lošija samo Bosna i Hercegovina. A Bosna i Hercegovina nije baš neka država, to moramo da priznamo. To je država koja ima neku vrstu protektorata. Znači nije suverena država.
I svoje muke i teške.
I svoje velike muke i postratovsko nasljeđe i tako dalje i tako dalje. Znači u regionu samo su oni gori od nas. Znači čak i Albanija je jedna bolja.
Ajmo da čujemo Dragan Dobrošinović, gost emisije U središtu pažnje, Slobode Nikolić, novinar, koja je s druge strane ovog telefona. Dobar dan, dobro večer. Izvolite.
Da, dobar dan, dobro večer.
Dobro večer.
Ja bih postavila pitanje toj našoj komisiji, da li ona vodi računa šta je sa našim novcom koji je odnešen na Kipar? Da li ima mogućnosti da se to nekako povrati, makar neki deo ovome narodu?
A šta ćemo sa ovom korupcijom koja nam svaki dan od našeg živog novca uzima i odnosi negde?
Pa to mi se već jednom mora stati na kraj. Jer treba makar oduzimati onu imovinu koju on stekne da mu se oduzme.
Da, to je jedan od načina, jedan od mehanizama koji već funkcioniše, bar na zakonu.
Dobro, hvala vam lepo.
Hvala i vama puno. Da li imamo još jednog slušalca? Imamo još jednog slušalca, izvolite, dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Žarko iz Krušica.
Izvolite, Žarko.
Ja bih samo da kažem reč da ako može u vezi ove korupcije. Po mom mišljenju, ja sam srednjoškolac, nemam neke visoke škole i to, po mom mišljenju prvo i osnovno što treba uraditi u ovoj državi je depolitizovati sve što je moguće u te firme javne i da preduzeća i to. Drugo, pitao bih samo jednog ovog gospodina koji je vaš gost.
Dragan Dobrošinović iz Koalicije za nadzor javnih finansija.
Da, da. Samo bih njega pitao. Da li bi se i on ponašao ako sutra dan, ako je moguće da se kandiduje za premijera, za predsjednika, za nekog u vladi gore, da li bi se i on ponašao kao ovi sadašnji koji su zadnje vlasti? Samo to, ništa više. Hvala vam lijepo.
Hvala i vama.
Mogu ja da odgovorim odmah? Znači, ja ne bih menio ni jedan trenutak, ni najgori trenutak svog života, za najbolji trenutak njihovih života. Eto, to je moj odgovor na to pitanje.
A to je priča o toj kulturi, da, kulturi netolerancije. To je o tome da, da svako od nas mora sam pred sobom, pred svojom porodicom, pred svojim prijateljima, društvom, rodbinom, da kaže ne, ja, ja ne pripadam svetu.
Mi nismo deo toga.
Mi nismo deo tako toga sveta.
I oni, svi oni ljudi koji mogu ujutro da se pogledaju u oči ili pred spavanje svejedno, ili u bilo koje doba dana, da stanu pred ogledalo, pogledaju se u oči i pogledaju drugima u oči, svoje porodice, svojim prijateljima, svim ljudima koje znaju, oni treba da budu deo tog velikog antikorupcijskog bloka koji će srušiti taj zid koji se zove korupcija.
Ne može drugačije. A mali interes, svako od nas je ponekad, ne živi se lako u Srbiji.
Tako je.
I ponekad se javi mogućnost malog interesa, javi male
se
dobiti.
Tako je, to su veliki izazovi. Ta mala dobit je ponekad veliki izazov za običnog čoveka.
Otići kod lekara preko reda, jest, njih najčešće pominjemo, srediti nešto u opštini, jest, u silne komplikacije, inače, postoji hiljade drugih načina, dobiti neki dokumenat.
Jest.
Ali uprkos tome.
Uprkos tome, i baš zato treba se protiv toga boriti. Zašto da plaćamo zdravlje, zašto da plaćamo obrazovanje, zašto da plaćamo sve ono što je besplatno? Što
ali mi smo dobijemo, to već,
smo već platili. Tako je, besplatno u smislu da smo ga već platili. Što bismo mi to platili još jednom? Ali nije sad problem u toj maloj korupciji. Ona je, da kažem, štetna sa moralne strane pre svega. Ali mi pričamo o velikoj sistemskoj korupciji. O korupciji, na primjer, koju stvara država. O zakonima koji se donesu i koji su jednako korupcija. Kao što je recimo zakon o podršci građevinskoj industriji u uslovima ekonomske krize. Donese se jedan zakon koji je državni posticaj korupcije. A onda se hvataju za njega kao za penu i pričaju kao da je to dobar primjer dobre praksi i treba ga produžiti nadalje, njegovo dejstvo je oročeno do kraja 2011. A to je zakon koji suspenduje najvažnije odredbe zakona o javnim nabavkama. Zakon koji suspenduje deo Ustava Srbije, CEFTA sporazum, sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Sve ono što se kune naša politička takozvana elita. I oni bez problema tako preko toga pređu sa 8 članova zakona, znači ni manjeg zakona ni više korupcije.
I kao posljedice, recimo, stane trgovina stanovima gotovo kao, potpuno tako je, u Srbiji.
Tako je, tako je. A ja, i šta se desi? Umjesto da imamo, kao što su najavljivali, podršku građevinskoj industriji i rast, mi imamo, evo sad se najavljuje danas, vidim kolaps građevinske industrije. Pa to je rezultat, to je učinak vašeg zakona.
Ali isto vremeno ministar kaže da će on podržati, da je on jedini koji podržava, dakle vlada.
Da, 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 baš
i,
tako.
I da pošto je u krizi, da će nastaviti da podržava.
Da, da, oni će još nastaviti da podržavaju, pa će kolaps biti još dublji. Sad smo na minus 10 metara, ako ovako budemo produžili, ja se bojim da ćemo biti prvi koji će doći do središta zemlje. A kad pričamo o razlozima zbog kojih je donet, recimo, konkretno taj zakon, možda bi najbolje bilo da se oni koji bi trebali tim poslom da se bave, Agencija za borbu protiv korupcije, državno tužilaštvo, malo pozabave, recimo, kolika je stvarna imovina ljudi koji su, stvarna imovina, znači, naglašavam stvarna, ne ona koju oni prijavljuju, nego stvarna imovina i kakav je način života ljudi koji su aktivni i angažovani u građevinskom sektoru od strane države. Znači, ljudi koji sede u Ministarstvu za prostorno planiranje, ljudi koji sede u Građevinskoj direkciji Srbije, odnosno koji je vode. Ajde nek se pozabave malo time, ako stvarno misle ozbiljno, ako stvarno misle dobro ovoj zemlji. Ajde neka ispitaju kolika je stvarna imovina tih ljudi.
Ili pa vi pričate dalje tako zanimljivo, ili je ovo prava tema, tek telefon se tako reći usijao. Imamo još uvijek, imamo nova dva slušalca. Dobroveče, ko ste vi?
A, dobroveče, ja sam Bore iz Beograda.
Izvolite, Bore.
Imam nekoliko pitanja, vam možda i primetbi. Prva stvar, termin korupcija znači pokvarenost. To je ono što to mora da se kaže na srpskom jeziku da bi ga narod shvatio. Ovako izgleda vrlo ublaženo i prosto onako reč koja može da se upotrebljava. Ne postoji, kao što reče vaš sagovornik malo pre, ja tvrde, ne postoji mala i velika korupcija. Korupcija je krivično delo. Velika korupcija je u nekim slučajima čak teže krivično delo nego neko ubistvo i na mah ili strasti ili tako dalje. To je jedno. Druga stvar, mi stalno govorimo o tome s kim se mi upoređujemo. Ja bih hteo da se kaže konačno ko to daje to upoređenje, ko to objavljuje. Molim vas, pogledajte Italiju, pogledajte Berlusconija, pogledajte sve. Milijarderi su korumpirani. Sve razno razne. Šta ćemo da govorimo o farmaceutskoj mafiji?
Znate za pravilo
dalje,
svih.
Tome, nisam završio još samo
jedan. Ali molim vas, budete kratki.
Ja bih zamolio još. Ne, ovo ja govorim zato da bi to trebalo se shvati. I još na kraju samo jedno pitanje. Naziv. Koalicija. Ko čini tu koaliciju i ko je oformio? Kada i kako, na osnovu čega? Jel to skup ljudi koji isto misle, pa su se proglasili i sad su dobili status i sad o tome priče. Mi o tome ne znamo ništa.
Mogli da vas pitam, izvinite, molim vas, na koga biste se vi oslonili u vašoj borbi protiv, reći ću tu reč, protiv pokvarenosti?
Ja bih se oslonio na organizovanu državu. A to ko je stvorio ovu organizovanu državu, to veoma dobro znamo. Došlo je sa bombama NATO pakta i Amerike. Prema tome, da ne pričamo dalje ništa. Hvala lepo.
Hvala i vama, ali ovo je priča i ja vas također molim da pričamo o budućnosti, a ne o prošlosti. Dakle, pravimo društvo, kako god svako je uvijek u situaciji da pravi svoju budućnost, a priču o prošlosti može beskreno da priča. A o vašoj koaliciji...
Da vam kažem, gospodine Malo, ja vidim ljut, ali to je u redu, sasvim, ja razumijem ljude koji su ljuti. Nije prirodno ne biti ljut u ovakvoj zemlji i u ovakvom društvu. I tačno je da država treba da preduzme mere. O tome smo pričali malo pre, o tome pričamo svi, to svi znamo, ali država ne preduzima. E, kad država neće, onda društvo mora, jer ne postoji treći činilac. Znači, mi smo grupa nevladinih organizacija koja se okupila oko jedne ideje. Ta ideja jeste kontrola javnih financija u granicama našeg znanja, naših kapaciteta, naših mogućnosti.
A inače sva društva
nije dobro biti ljut na one koji probaju nešto da menjaju i da naprave neku vrstu kontrole. Treba se ljutiti na one koji imaju zakonsku obavezu da kontrolišu, a koji to ne rade. Koji imaju zakonsku obavezu da popravljaju život ove zemlje, a oni ga kvare i uništavaju.
Sva društva koje uspešno rešavaju probleme, obično imaju iza tih problema jedan jak taj civilni sektor koji upozorava i skreće pažnju i kaže alo, mora se. Postoji uvijek jedan pritisak na državu kako god bila.
Znate kako, ako hoćete da učestvujete u javnom životu, vi morate da pronađete neki način. Ljudi učestvuju na različite načine, neki kroz političke partije, neki kao eksperti, neki kao novinari, predstavnici medija, neki kao nezavisni intelektualci, neki opet kao vrlo zavisni intelektualci i tako dalje. Mi probamo na ovaj način, ovo je naš način.
Možda još dva slušalca, možda je dobar, dva slušalca u svakom slučaju. Ajmo jednog po jednog. Dobro večer.
Dobro večer.
Izvolite.
Iz Mladinovca se javljam.
Odakle?
Iz Mladinovca.
Da, izvolite.
Teo sam da vas pitam jednu stvar. Malo pre ste spomenuli besplatno obrazovanje, ne znam šta još. Pa mi interesuje jedna stvar. Zašto ne uzmemo nešto što je bilo dobro i u interesu naroda za vreme socijalizma, recimo kad je bio još Tito, predsjednik Jugoslavije? Nije bilo loše u ono vreme, baš kako se ove priče, ne valja ovo, ne valja ono što ja znam. Ali je bilo, recimo, mnogo ove stvari koje su bili u interesu našeg naroda. Znači, imali smo besplatno i da kupimo lekove i obrazovanje nam bilo besplatno i nije bilo mafije kao ovo što ima danas uopšte. Danas svaka šuša ima pištolje, ne znam, građevinska mafija, imate mafiju u zdravstvu i da ne nabrajamo ove ostale mafije. Mislim, to je
jedan... Hvala vam, čuli smo, ajde odmah da čujemo i drugog slušalca, izvinite li prosto. Mnogo je slušalaca i svakome moramo dati šansu da nešto kaže. Izvolite.
Dobro večer, ja sam Toma, penzioner iz Smedereva.
Da, dobro večer.
Živeo sam jedan dobar lavovski deo za vreme komunizma i socijalizma. I ne možemo mi da ne pominjemo to što je bilo nekad. Sad se ubacuje i to da smo mi kao nepismena država. A bili smo još nepismenije od rata, pa evo, daj da kažemo dotle, a izgradili smo toliko zemlju. Tako da to ne pije vodu. Jedan od razloga je tako. Ali da kad govorimo o korupciji, to su sve snage posle 5. oktobarske, one koje su propagirale poštenje. I da vam kažem nešto, tim ljudima koji to rade i uništili državu i prodali državu, tako može se kaže, jedini način je, ali mi nemamo toliki zatvor, to je od vrha pa do opštine. Nemamo toliki zatvor da, mislim da nama treba 20 puta Goli otok veći nego što je bio.
Nemojte tako, ajde molim vas da vam kažem hvala. Imamo još jednog slušalca na vezi koji isto tako nestrpljiv kao i vi da kaže svoje mišljenje. Izvolite.
Dobro večer. Pozdrav za sve u studiju. Htio bih samo da kažem da jednostavno da bi bilo uređeno društvo i da bi se poštovao zakon. Ovo postoji represija prema svim građanima koji pogreše, odnosno učestvuju u toj. Znači, da snose sankcije i da, da to drugi ljudi vide. A ne samo da se priča o tome, on je ukrao 5 miliona i bio 2 godine u zatvoru, od toga je pola bio kući na, po vikendima i vratio se punih džepova kući i sad ima stanovi i uživa svom bogatstvu.
Ali nekako možda, možda treba učiniti nešto da bude manje ljudi u zatvorima, da ne dođu u situaciju.
Pa, da... Uvijek postoji neki prinudni rad.
Uvijek postoji, naravno. Hvala vam puno. Hvala vam puno.
Hvala vam. Da se zatvor isplati, to je najgora varijanta.
Naravno, ne sme da se isplati nikome. Da, da se ko, da, da, da uđe u vode, kako kaže naš slušalac, pokvarenosti ili korupcije. Dragan Dobrošinović iz Koalicije za nadzor javnih finansija. Evo, čuli ste ovde?
Čuo sam. Pa evo da kažem par stvari. Prvo, na, da se osvrnem na prva dva ona uključenja. Da, naravno da je u socijalizmu bilo nečeg dobrog. I ne treba ništa osporavati u celosti i u potpunosti. To nema nikakvog smisla. Svako društvo, svaki društveni poredak ima svoje dobre i loše strane. I naravno da treba...
I svako vreme nosi svoje
takođe. Tako je, sačuvati ono što valja. Tu nema nikakve, što se mene tiče, barem nema nikakve dileme. Naš je problem što mi obično iz onoga što je prošlo uzimamo ono loše, a odbacujemo ono što valja. U tome je naš problem. Ja lično nisam veliki ljubitelj socijalizma, ja sam više pobornik nečega što bi moglo da se nazove tržišna demokratija. Konkurencija, utakmica zdrava, naravno u sve one socijalne mehanizme koji štite oni koji štite one koji su slabi, onima koji je potrebna pomoć, tako je. Naravno. Treba imati jedan izbalansiran društveni sistem, znači koji štiti slabe i koji daje šansu jakima da vuku naprijed.
A jaka represija?
Ali, jaka represija, pa naravno. Kod nas represija ima neku negativnu konotaciju, možda zbog nekih prethodnih vremena.
Jedino slušalac je rekao da bih sve u zatvoru, moram da dole ukoliko...
Pa šta je tu sporno? Ako je neko napravio krivično delo, pa zato zatvori postoje, zato postoje sudovi, zato postoje tužilaštva. Treba procesuirati, treba kažnjavati i da je više takvih primera. I to je neka vrsta pedagogije i neka vrsta pouke. Ne bi se ove stvari dešavale. Ne bi se recimo dešavalo da neko za... Evo, imam ispred sebe nekoliko... Evo mogu da vam pročitam, eto, čisto da bismo bili što ekspeditivniji i precizniji. Za usluge jedno ministarstvo naše, mogu da kažem i koje, recimo životne sredine i prostornog planiranja, za usluge praćenja štampanih i elektronskih medija, znači usluge praćenja, oni raspisuju nabavku da bi neko pratio, neko drugi sa strane, neka firma.
Da bi recimo pratio ovu našu emisiju.
Recimo sada. Pratio emisiju i pratio sve to što se objavljuje to ministarstvo. Kao da nemaju dovoljno zaposlenih ljudi, kao da nemaju sistematizovana radna mesta za takve stvari. Imaju 360 zaposlenih u ministarstvu. Oni recimo za 3 godine plate za to 4.880.000 dinara i nikom ništa. I to prate firmama koje su povezane sa vrhom vlasti, recimo McKin Erickson. Znamo čije je to firma. I firma jednog savjetnika predsjednika Republike. Pa za 3 godine opet oni plate 9.909.000, znači to je nekde oko 100.000 evra kad se prevede u evre, za informisanje javnosti o aktivnostima ministarstva. Pazite, ne mogu oni da informišu ministarstvo, nemaju oni te kapacitete, nego to mora da neko radi neko drugi. Javnost, tako, neko drugi, mora da se angažuje firma, pa i na to 100.000 evra. Pa na usluge informativne videoprodukcije 4.800.000, recimo. Samo navodim nekoliko primjera. Pa za dnevnu i periodičnu štampu, koji oni kupuju, ali im je drugi čita. To je interesantno. Oni daju recimo za godinu dana 389.000 dinara. I tako dalje i tako redom. A šta da kažemo za recimo ona ministarstva koje naručuju softvere, a nisu u stanju da objasne čemu ti softveri služe. A taj softver plate recimo 112 miliona dinara. Kao što je recimo slučaj sa ministarstvom poljoprivrede. Ajde, mi smo ih javno pitali. I kad su, evo da se osvrnem opet na ovo što ovi ljudi koji se uključuju kažu, tako je, treba procesuirati, treba kažnjavati, treba biti represivan, apsolutno. Ali mi nismo ti koji to možemo da sprovedemo. Mi smo oni koji mogu da ukažu, koji mogu da podnesu krivičnu prijavu, da dignu svoj glas i da na neki način probaju da podstaknu državne organe da rade svoj posao. Žalostno je što ovoj zemlji treba podsjećati državne organe da oni imaju neke obaveze prema građanima ove zemlje.
Imamo opet najmanje 2 slušalca na vezi, dakle jedan po jedan. Izvolite, dobroveče.
Dobroveče, Dragan iz Beograda. Ja bih 2 stvari. Prvo bi malo prokomentarisao vrlo kratko nešto što je vaš sagovornik u studiju već rekao, a zatim bih i dao možda neko svoje viđenje.
Ajde brže, molim vas.
Vi ste pomenuli ovaj novi zakon koji se radi sada.
O javnim nabavkama.
O javnim nabavkama. i kažete da se već u tom zakonu naziru manjkavosti njegove i da se to svesno radi. Pa, znači, imamo vrlo jasnu situaciju ispred sebe ko je taj ko vodi ovu zemlju u korupciju i tako dalje. Znači, onaj koji pravi taj novi zakon i onaj koji ga podržava, poimence ljudi u Skupštini koji glasaju za taj zakon. Znači, brate mili, to je to. A da bi se to rešilo, po mom mišljenju, treba depolitizovati pre svega, ali pre svega Skupštinu. I Skupština ni u kom slučaju, po mom nekom viđenju, ne bi smjela da bude jedna pozornica političkih stranaka i interesa.
A to je jednostavno takav sistem, to je već prosto nemoguće.
Jasno je to sve negde, ja kažem, to je možda. Znači, odmah dajem i predlog, mogući eventualni neki predlog. Mi također nemamo, čini mi se, ono što je vrlo bitno, ali ne samo u ovom segmentu, nego uopšte u funkcionisanju cele zemlje, mi nemamo institucije koje žive i rade ono što, za što su sačinjene i šta im je osnovno opredeljenje, već imamo pojedince u tim institucijama. Nažalost, nemamo ni također ove institucije koje bi kontrolisale te pojedince. I tako da je to jedno, čini mi se, vrzino kolo koje vi ukazujete tu na određene nepravilnosti, čujem to vrlo jasno.
I ono pa svi ukazujemo, ukazujete i vi.
Naravno, pa naravno samo naš glas kod kako.
Evo i ovako.
Topre, negde, bilo gde. Ono što ja postavljam također kao vrlo, vrlo interesantno i bitno, to je pitanje novinara, to je već jedan sagovornik pre mene pomenuo. Znači, novinari koji su baš do kraja opredeljeni da podržavaju javnu vlast, ma koja ona bila.
Hvala vam, ajmo da čujemo još jednog slušalaca. Izvolite, dobroveče.
Dobroveče.
Dobroveče, izvolite.
Jesam u programu?
Jeste.
Ja bi malo drugčije o tome, malo konkretnije. Čini mi se da se, kad se govori o korupciji, da je to prilično uvek načelno i nekako abstraktno. Čini mi se da bi, pored toga što se spolja traže korumpirani, da bi trebalo nekako iznutra to, evo da vam iznutra to raditi.
Ajde, recite
vam
šta ste mislili.
Evo, praktično, oftalmolog, lekar, kaže, upisat ću vas u spisak i operisat ću vas ja i neće ništa da vas košta. Ako ja sam očutala, sutra dan, izvinite, ne mogu da vas operišem. Zašto on može da upiše u spisak? Njemu treba, tu unutra treba onemogućiti korupciju, a ne spolja da jurimo mi tog lekara što, kako?
Jasno, hvala vam najljepše. Imamo nekoliko, također slušalci otvaraju onako, depolitizacija zaista svega onoga što se zove javni nabavki, javni sektor.
Naravno, ali
ne skupština, naravno, skupština je po definiciji.
Jer naš je parlamentarni život takav, on je zasnovan na političkim partijama i prirodno je da političke partije profilišu svoje političke ideje.
Ali političke partije ne kupuju bagare i pesak i šljunak.
Ali neprirodno je druga stvar i to možda jeste jedan od osnova našeg problema. Što naše političke partije nisu profilisane na bazi ideologije. Ja čisto sumnjam da većina tih ljudi koji sedi u skupštini, u vladi i na vrlo odgovornim funkcijama ima bilo kakve veze sa bilo kakvom ideologijom i ima bilo kakva znanja o tome. Da bilo šta znaju vezano za, recimo, teoriju političkih doktrina, nevažno. Oni se okupljaju oko interesa. I to vrlo niskih i prizemnih interesa. I kad onda dobiju priliku da odlučuju o tome šta će se dešavati dalje, vidimo kako to rade. Znači, na bazi sopstvenog interesa, na bazi sopstvene pohlepe koje ih vodi kroz život. Pohlepa je legitimna, u redu je, ali ako hoćete tako, ako hoćete da stičete, nemojte da se bavite politikom, nego idite u biznis, pa probajte od trafike, kioska, pa dalje redom. Postanite biznismen, probajte, ali na slobodnom tržištu, ne na ovom našem ograničenom i monopolisanom, gde samo neki imaju šansu da uspeju.
Pa onda, i tu se podrazumeva privilegija često,
a onda kad neko pita, kao što pre neki dan Savez za borbu protiv korupcije postavio pitanje Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, da im pokaže šta se zbiva s ugovorom između Fijata i ministarstva, odnosno države Srbije. I kako
je zatamljeni
ugovor? Dobiju 100 zatamljenih strana. Pa to je slika odnosa političke elite, političke oligarhije prema građanima ove zemlje. Tako oni nas vide. Znači, oni nas vide kroz taj papir sa 100 zatamljenih, 100 zatamljenih
jedino
strana.
Jedino slušalac je pomenuo institucije. Mi imamo institucije.
Mi nemamo, imamo institucije, nemamo kontrolne mehanizme koji su razvijeni. Nemamo sistem interne kontrole koji funkcioniše. Nemamo eksternu kontrolu. Imamo državnu revizorsku instituciju koja jednostavno ne radi ozbiljno i odgovorno svoj posao. Možda nemaju kapacitete, možda nemaju znanja, nemaju dovoljno ljudi. Razne
volje,
su stvari,
interesa.
Meni se čini da nemaju dovoljno volje. Jer kada dođe recimo do određenih saznanja DRI, sasvim je logično, ako ustanovi da postoje elementi korupcije, kršenja zakona o javnim nabavkama u budžetskom sistemu, i ako za to ima osnova, a ima osnova, logično je da ponesu krivične prijave. Oni se jedva ohrabre da podnesu prekršajne prijave. I sa tim naravno ne bude ništa. Onda ih ministri protiv kojih oni podnesu prekršajne prijave i smevaju po prekršajnim sudovima. Prave od toga cirkus. I to je sasvim normalna posljedica takvog odnosa, takvog nedostatka integriteta jedne takozvane nezavisne institucije. I nije to jedina nezavisna institucija koja je takva. Meni se čini da samo jedna, čini mi se moj utisak, da samo jedna nezavisna institucija ozbiljno radi svoj posao. To je Poverenik za informacije od javnog značaja. Ima drugih koji su u pokušaju, koji se nekako trude, ima oni koji su od borbe odustali.
A to je također slušalac ili slušateljka dobro primetila, imamo institucije, ali zapravo imamo samo hrabre pojedince ponegde.
Jer znate o čemu se radi? Kroz takav odnos izvršne vlasti prema nezavisnim institucijama i uopšte prema institucijama i obavezama, zakonskim obavezama, obavezama prema građanima, obesmišljava se politički život u ovoj zemlji. Jer su nezavisne institucije, recimo, predmet neprekidne opstrukcije od strane izvršne vlasti. Na taj način se obesmišljava politički život. Imamo sad situaciju sa Poverenikom za informaciju od javnog značaja. 22. decembra, evo samo navešću taj primjer kratko, da ilustrujem odnos države, znači one prave, tvrde, čvrste države, izvršne vlasti prema Povereniku, prema nezavisnoj instituciji. 22. decembra njemu ističe mandat. Već je trebao da bude u toku postupak praktično izbora novog Poverenika ili nastavka mandata
postojećeg
Poverenika. Šta oni rade? To treba da, taj posao treba da uradi jedan skupštinski odbor za kulturu i informisanje. On treba da pokrene postupak i da to sve uđe u proceduru. Toga nema. Šta se čeka? Čeka se verovatno da dođe taj 22. decembar i da oni mogu lepo da odahnu i da kažu, e, Srbija sad nema Poverenika i više nema niti ko da kazni, niti da kaže, niti da ukaže, a ovaj Poverenik, kažem, vrlo dobro radi svoj posao.
Ovo je isto kao mandat novi.
Nema više ko da ukaže da je neko prekršio zakon.
Pri tome i dalje postoji institucija.
Ma, institucija postoje, to je samo ljuštura. Kakva institucija? Ako vi izvučete...
I dalje postoji adresa, telefon, postoji dalje...
Pa naše su institucije najčešće samo adresa i telefon. A kad je u pitanju suština, one se bave svim onim čime zapravo ne bi trebalo da se bave. A ne bave se jedino onim čime bi trebalo da se bave.
A ono što je ona slušateljka divno primetila...
Mislim pre svega na pravosuđe, a mislim i na drugi.
A da li će platiti ili neće platiti operaciju oka?
Uh-huh.
Dakle, pripada svakom građaninu da... I to je sad, to je jedna volja, to je jedna igra, to je jedna, niti ona može nekog da optuži,
u tome,
niti,
to je,
niti ne može da, niti joj može biti sve jedno.
Tako je, to je igra iscrpljivanja, dve potpuno neravnopravne strane. Znači, ne postoje veća neravnopravnost nego što je neravnopravnost između zdravog i bolesnog čoveka, odnosno između lekara i bolesnog čoveka.
Ili moćnika i nemoćnika u kojoj god situaciji.
Pa to je vrsta, to je, ja mislim, čini mi se najniža vrsta nemoći. Ne može čovjek da bude nemoćni nego kad je bolestan i kad zavisi od nekoga koga pritom ucenjuje i ne da mu ono što je njegovo pravo, što mu pripada, što već platio desetinama godina unazad odvajajući od svojih plata, radeći vredno, trudeći se i boreći se za svoj normalan život i za neku mirnu, da kažem, starost.
Problem je očigledno ozbiljan.
Nije problem u lekaru, nego je problem u pravosuđu koje ne funkcioniše, koje ne procesuira, koje ne želi da se uhvati u
koštac. I možda ono što slušateljka kaže, možda je tu potrebna ta unutrašnja interna kontrola, možda
naravno,
je potrebna moral u samom tom
centru. Ali šta se desi, evo, ajde ovako sad, šta se desi kad neko, recimo, podnese krivičnu prijavu? Evo, mi smo podneli prošle godine 5 krivičnih prijava protiv ministara.
To zna svaki slušalac.
Da, znate šta se desilo? Nikad nismo dobili ni jedan odgovor. Nikad se tužilaštvo nije oglasilo.
Kao da niste podneli.
Tako je. Podneli smo Ustavnom sudu Srbije inicijativu za ocenu ustavnosti o podršci građevinskoj industriji u uslovima ekonomske krize. Jer smatramo da je neustavan, da je protivzakonit, da je protivan međunarodnim sporazumima koje Srbije potpisali, koje nju obavezuju, isto kao i zakonski akti. I znate šta se desilo? Ništa se nije desilo. Imamo kraj 2011. godine, prošlo je više od godinu dana kad smo mi to uradili, ništa se nije desilo. Ustavni sud se nije oglasio. I oni će reći kako imaju mnogo posla i tako dalje.
Imamo još 4 minute i 2 slušalaca na vezi koji dugo i strpljivo čekaju. Molba slušalacima da budu kratki. Izvolite.
Da li mogu da se javim?
Izvolite, u programu
ja,
ste.
Vrlo kratko. Mislim da je velika iluzija da samo političari su korumpirani. Korumpirani su svi. Međutim, imam jedan predlog. Ako hoćemo da se borimo protiv korupcije, ne treba čekati da čovjek odraste i da ga uvati nasljeđe korumpiranog jednog stanja. Treba početi sa vaspitanjem od deteta. To je jedan posao, mukotrpan, dug posao, ali verovatno suštinski najznačajniji. Dokazati u razvitku čovjeka, u njegovom početku.
Da je hvala korupcija... vam puno, razumeli smo da se prekidamo samo zato što nemamo više mnogo vremena. Još dva slušalca, molba jako, još jedan slušalac. Molba. Halo? Kratko, izvolite.
Halo?
Izvolite.
Da kažem.
Recite, molim vas kratko.
Dragan iz Smedereva.
Izvolite.
Što se tiče korupcije i gospodin Padić, i on je korumpiran.
E, dobro, a sada to ne znam da li možemo baš da u ovoj emisiji sad za ovih 2,5 minuta detaljno obrazložimo. Hvala, znači, vam, dakle, očigledno je kao da smo postavili pitanje ili temu koja direktno ljude pogađa u emociju, svako je pogađen.
Pa vidite koliko se ljudi javlja i koliko još njih čeka na vezi. I to pokazuje samo koliko je problem velik i koliko on dodiruje ljude. I ovo što kaže ovaj gospodin poslednji, naravno, onaj ko je korumpiran uvek ima ime i prezime i toga moramo da budemo svesni. Uvek postoji ime, prezime, kućna adresa i jedinstveni matični broj građanina
i čin
koji čini krivično delo. Tako je. I čin koji je učinio. I ne treba toga bežati. A i onaj koji posmatra mirno korupciju oko sebe, čak i ako nije korumpiran direktno, i on je deo korupcionaške igre. I taj neko ima ime i prezime, i svoju političku funkciju i svoju odgovornost. Tako da nije slučajno ovo što ljudi
pominju konkretno. I često slušalci, eto, oni na neki način su iznudili pitanje uloge medija. Da li mediji unose zbrku ili ukazuju ili zvone na zvono?
Mi imamo kao društvo veliki problem sa medijima, kao i sa svim drugim važnim stvarima u ovoj zemlji. Mediji su pod velikom kontrolom vlasti političkih stranaka, to znamo i sami. Gledajte sad samo jednu situaciju. Recimo, apsurd jedan, da se ministarstva oglašavaju putem medija, da se reklamiraju putem medija, ili da se republička javna preduzeća koje su monopolisti reklamiraju putem medija. A za uzvrat se naravno uvijek nešto dobije, određeni politički prostor i određena vrsta uticaja. Pazite, što bi se ministarstvo...
Nezgodno,
pa ne, a što bi se ministarstvo oglašavalo putem medija? Zašto? Jer ima konkurenciju, što doći ministarstvo iz druge države pa će uraditi posao koji oni nisu radili. Jer oni imaju konkurenciju u ovoj državi.
Šta će jeste oblik
od koga ćemo mi da kupimo struju? Od kosovske energetske mreže, jel, od Kjeka? Jel ćemo mi da kupimo struju? Od Hrvata? Pa mi možemo samo da kupimo struju od EPS-a. I što bi se onda takva firma kao što je EPS recimo reklamirao? To su apsurdi i na sve se to troši novac građana ove zemlje. I vrlo je malo vremena, hoću samo da kažem još jednu stvar. Mi kao koalicija imamo jedan predlog za koji nisam siguran da će ga neki, i to baš oni koji trebaju to da razumiju, dobro razumeti. Mi predlažemo da se u Srbiji formira institucija koja će se zvati tužilaštvo za korupciju. Znam da će oni reći da postoji tužilaštvo za organizovani kriminal i korupciju, ali mi smatramo da treba formirati tužilaštvo za korupciju, takav primjer postoji u zemljama recimo Skandinavije, da znamo jednom koja je ta adresa i ko je onaj ko nije postupio u velikim slučajima korupcije.
Ali su i njemu potrebna leđa u celom pravosudnom sistemu.
Pa njemu je naravno potreban jak okvir i potreban je pre svega jak lični integritet. Jer nije lako ući u borbu protiv svega toga. Ali ako niste za to, ako niste spremni da se borite, onda radite druge stvari. Lizalice, Lili Hipe...
Ili će se opet naći posle određenog broja godina...
Onda taj posao nije za vas.
Pred skupštinskim odborom da li će biti ponovo izabran ili ne da.
Verovatno će biti tako. Ali mi se govorimo za to da ne bude.
Nastavit ćemo razgovor. Ovo je bila emisija U središtu pažnje. Dragan Dobrašinović iz Koalicije za nadzor javnih financija je bio gost emisije U središtu pažnje. U središtu pažnje.